La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre cardurile de credit. Sunt instrumente bancare care se folosesc foarte mult în această perioadă și după trecerea sărbătorilor sunt mulți români care pătimesc de pe urma lor. În această ocazie aș vrea să vă prezint câteva informații despre cardurile bancare, despre cardurile de credit în mod special și mai mult decât atât despre modul în care se pot folosi aceste instrumente pentru a fi cu adevărat în ajutorul clienților și nu neapărat un mijloc de profit pentru băncile comerciale. Discutăm în această ocazie despre cardurile de credit împreună cu Alin Boboc, director adjunct Bancă Comercială. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cred că foarte interesant ar fi să discutăm puțin și despre istoria cardurilor de credit. Pentru că, din câte am înțeles, istoria este foarte bogată. Noi românii le folosim de doar câțiva ani de zile. Dar, în schimb, la nivel mondial, sunt decenii deja.
Da, din informațiile pe care le avem, primul card de credit a fost emis undeva în anii 1920 de către americani pentru comercializarea de combustibil către cumpărătorii deținători de automobile. Ulterior, prin 1938, emitenții de carduri de credit au căzut de comun acord să-și accepte unii altora cardurile, iar, dacă pot spune, părintele cardului modern, cel mai apropiat de caracteristicile din ziua de astăzi, a fost emis undeva în 1958.
În America?
În America, da.
Noi avem o fotografie, am fost foarte interesat să văd cum arătau aceste carduri în preistoria lor, dacă se poate spune așa. Avem și o fotografie a unui card emis undeva până în 1950-1951. N-are nici cea mică legătură cu cardurile pe care noi le cunoaștem astăzi, mai ales cu cele foarte securizate. Dar este interesant de știut. Totuși sunt 70-80 de ani de când aceste carduri se foloseau în mod curent. Nu știm câți americani le foloseau, care este categoria socială. Este interesant de știut că totuși sunt decenii de când se folosesc aceste carduri de credit. Dacă ar fi să avem o definiție a cardului, cardul bancar, cam care ar fi? Ce este un card bancar?
Trec peste descrierea lui fizică, pentru că sunt sigur că toată lumea știe cum arată un card. Cardul bancar este un instrument de plată electronică ce permite deținătorului să utilizeze disponibilitățile bănești existente într-un cont. Un cont deschis pe numele titularului. Dacă aș putea să continui, cardul bancar este de două feluri. Să ne apropiem de subiectul discuției noastre, card de debit și card de credit. Cardul de debit, la rândul lui, are și o subcategorie, să zic așa, cardul de debit preplătit. Diferența dintre cele două, cardul de debit și cardul de credit, este următoarea. Cardul de debit are atașat un cont pe care mai întâi trebuie să-l alimentezi și apoi să utilizezi banii respectivi.
Suma pe care ai depus.
Suma pe care am depus.
Fiind limită.
Cu alte cuvinte, mai întâi trec pe la bancă, alimentez contul și apoi pot să utilizez suma respectivă. Cardul de credit este un credit acordat de către bancă în urma unei analize financiare a clientului, care are o perioadă de grație, cardul respectiv are o perioadă de grație în care nu se plătește dobândă.
Din câte știu, mai este un tip de card, overdraft. Este cardul în care ai o descoperire de cont în cazul în care primești salariu pe acel card, dar spre deosebire de cardul de credit, acolo dobânda parcă se percepe din prima zi a depășirii de limită.
Cardul de credit și overdraftul, ambele sunt credite acordate de către bancă. Diferența dintre cele două este că la overdraft nu există perioadă de grație. Overdraftul contabilizează dobânda în fiecare zi, se postează la sfârșit de lună, iar la sfârșit de lună clientul trebuie să plătească dobânda respectivă. Se acordă, în general, cu o singură condiție, ca acel client să încaseze salariul în cont deschis la banca la care a solicitat overdraft. În general, overdrafturile se acordă angajaților care lucrează la o companie sau, mă rog, să-l definesc ca la un angajator care are o convenție de virare a salariilor cu o instituție bancară, în condiții negociate. De exemplu, nu există comisiuni de administrare a contului, au comisioane negociate la retragerea de la bancomat, comisiunea poate să fie și zero în acest caz, au dobânzi la overdraft preferențiale, undeva la nivelul 8, 9, 10, 11%, depinde de angajator, depinde de numărul de clienți și așa mai departe. La cardul de credit lucrurile stau puțin diferit.
Da, pe ansamblu, dacă ar fi să facem un prim calcul acum în ceea ce privește eficiența pentru client, pare mult mai avantajos, repet, pentru client, cardul de credit. Pentru că el oferă această perioadă de grație. Undeva la 50, 52, 56 de zile, depinde de la bancă la bancă, perioada în care nu se percepe dobândă.
Într-adevăr, există o perioadă de grație pentru care nu se percepe dobândă numai dacă, la data scadentă, eu depun integral sumele folosite în luna respectivă până la data emiterii extrasului. Eu am un grafic în care pot să exemplific mai bine ca telespectatorii noștri să înțeleagă ce înseamnă de fapt perioada de grație.
Pentru că sunt foarte multe bănci care au început să facă în ultima vreme educație pentru clienților și pe site-urile lor. Am avut această curiozitate și am verificat site-urile mai multor bănci, am verificat site-ul Visa, site-ul Mastercard și am văzut că acolo sunt sfaturi legate de buget, legate de perioada de rambursare, de perioada aceasta de grație, cum se folosește în mod inteligent această perioadă, pentru că marea problemă a cardurilor de credit nu este că îți oferă repede niște bani pe care îi plătești mai târziu. Spre exemplu, cazul nostru, după trecerea sărbătorilor de iarnă. Marea problemă este utilizarea inteligentă acestor instrumente. Pentru că dacă nu știi să le utilizezi inteligent, atunci plătești mai mult și mai multă pagubă.
Da, în primul rând trebuie să ne uităm la noi, să vedem cât de cheltuitori suntem și în funcție de asta să ne orientăm sau nu spre un card de credit.
E adevărat.
Da.
Așadar, cum se utilizează foarte inteligent această perioadă de grație? Conform graficului pe care îl prezentați.
Dacă observați, pe graficul respectiv am marcate trei date importante, să zic așa. Dintre cele trei, două sunt esențiale și mă refer la data când se emite extrasul de cont și data scadentă, care este data până la care eu trebuie să plătesc suma minimă care este menționată în extrasul de cont sau integral suma utilizată. Vin cu un exemplu, dacă în data de 10 noiembrie, da, eu am efectuat tranzacții în valoare de 3.000 de lei. Când spun tranzacții și asociez cu perioada de grație, mă refer exclusiv la tranzacții la POS, adică la dispozitivul acela pe care l-au comercianții pentru...
Deci nu extragerea de la bancomat?
Nu, nu.
Extragerea de bancomat înseamnă...
O dobândă mai mare
din prima zi.
Din prima zi, da. Pentru retragerile de la ATM nu există perioadă de grație. Revin la exemplu, în data de 10 noiembrie, da, am făcut cumpărături în valoare de 3.000 de lei. Extrasul de cont mi se emite pe data de 24 noiembrie, da, cu data scadentă 19 decembrie. Ce înseamnă asta? Că eu, din momentul în care am făcut respectiva cumpărătură de 3.000 de lei și până la data extrasului, am o perioadă de 14 zile, da? În momentul în care se emite extrasul de cont, până la data scadentă, am o perioadă de 25 de zile de grație, da? Din data de 10 noiembrie și până 19 decembrie, am o perioadă totală de grație de 39 de zile. Este important de știut că, bine, putem să facem cumpărături și după data de 10 noiembrie, dar beneficiem de perioada de grație, adică nu plătim dobândă, dacă la data scadentă achit integral suma folosită în toate cumpărăturile pe care
noiembrie. Deci da, în această perioadă de grație dobânda este
zero. Da.
În cazul în care se fac alte tranzacții, 11-12 noiembrie, atunci la fel, perioada de grație se prelungește pentru tranzacția respectivă cu încă o zi, două zile pentru fiecare cumpărătură?
Data limită de plată este data scadentă. Dacă ar fi să gândesc pe fiecare tranzacție în parte, da? Dacă fac o tranzacție pe 10 noiembrie, da? Cum am spus, până în data de 19 decembrie, am perioada de 39 de zile. Dacă fac pe 12 noiembrie, perioada mea de grație se reduce la 38 de zile. Nu se prelungește cu o zi peste data scadentă. Deci eu la data scadentă am pus stop. Ori plătesc integral suma utilizată pentru care nu se percepe nicio dobândă, ori plătesc suma minimă care este menționată în extrasul de cont, dar pentru care eu plătesc dobândă.
Deci dacă ar fi din nou să facem acel calcul, care ar fi mai avantajos? Cardul de credit sau cel cu overdraft?
Cardul de credit este avantajos.
Sunt diferențe de dobândă între cele două?
Da, sunt diferențe de dobândă. cardul de credit are o dobândă mult mai mare decât overdraftul. Bine, eu acum discut despre overdraft în condiții negociate, pentru că fiind angajat al unei bănci, știu mai bine cum stau lucrurile în cadrul unei convenții între angajatori și bancă.
Atunci, până la urmă, cred că s-ar impune concluzia că sunt avantaje, dar avantajele acestea trebuie evaluate în funcție de nevoile fiecărui client.
Exact.
Nu putem standardiza, crea un tip ideal și în raport cu nevoile lui ideale se consideră că un produs este mai avantajos decât celălalt produs.
Da, sunt diferențe de la un client la altul, fie unul are un venit mai mare, unul un venit mai mic, fiecare, mă rog, dispun de banii puși la dispoziție cum doresc.
Dincolo de acest avantaj al perioadei de grație, care evident că este un avantaj pentru că este 0% dobândă într-un interval, sunt bănci care oferă 56 de zile perioada de grație, nu 39, cum este în acest exemplu.
Eu am mers pe un exemplu de 55 de zile, nu am menționat la începutul prezentării, dar am mers pe un exemplu de 55 de zile perioadă de grație. Într-adevăr, sunt bănci care au o perioadă de grație mai mică, altele care au o perioadă de grație până la 60 de zile, 65 de zile. Depinde de politica fiecărei bănci.
Deci, care ar fi, dincolo de această dobândă zero în perioada de grație, avantajele concrete ale unui card de credit? Și spun lucrul acesta cu gândul la faptul că foarte mulți români își achiziționează un card de credit în speranța unei cheltuieli rapide, fără probleme, ca mai apoi să aibă mari probleme la rambursarea acestui credit. Și poate că o să vorbim la un moment dat și despre ce este de făcut în momentul în care un client simte că este atât de împovărat, nu și-a făcut bine bugetul, nu și-a făcut bine calculele și are mari probleme de rambursare. Pentru că dacă, la fel din informațiile pe care le am, dacă depășește această perioadă de grație, atunci dobânda este mai mare, apar penalități, este posibil ca să-i se și blocheze cardul. Sau biroul apare în evidența biroului de credit?
Da, conform reglementărilor în vigoare, dacă un client înregistrează întârzieri la plată mai mari de 30 de zile, este înregistrat în biroul de credit cu consecințele care decor din acest lucru, respectiv obține credit în condiții mult mai drastice, să zic așa, adică o perioadă de 5, 6, 7 ani de zile e posibil să nu mai obțină niciun fel de credit.
În cazul în care își plătește, să spunem, după aceste 30 de zile, după 2 luni, după 3 luni, își plătește datoriile, este scos în mod automat din evidența biroului de credit?
Nu, el rămâne înregistrat în biroul de credit ca rău platnic, chiar dacă a avut o întârziere de 31 sau 32 de zile.
Deci dacă a fost un simplu accident, să zicem.
Da.
Plătește datoriile, este pe zero cu banca. Nu este scos din evidența biroului de credit?
Nu este scos din evidență, exact ca o operație cu bisturiu, te vindeci, dar...
Deci rămâne un cazier.
Cicatricea rămâne, da.
Și acest cazier când se șterge?
5 ani, 6 ani, 7 ani.
Și în cazul în care, să spunem, este rău platnic sau devine bun platnic după o anumită perioadă, acest fapt sau diagnostic îi influențează cumva următoarele credite?
Da. Da, fiecare bancă atunci când un client solicită un credit face o verificare la biroul de credit, iar dacă respectivul client apare, în istoricul lui apare ca fiind rău platnic, nu mai obține credit. Sau poate să obțină, dar în...
Cu altă dobândă.
Da,
probabil,
da,
mai mare.
Cu altă dobândă, da, exact.
Care sunt alte avantaje ale cardului de credit? Deci, pe lângă această dobândă zero în perioada de grație. Pentru că discuția este, cel puțin în România, și aici fac un scurt comentariu, și în legătură cu anumite statistici pe care le-am citit în ultima vreme, se pare că România are populația cea mai slab bancarizată din Europa de Est. Asta înseamnă că foarte puțini români au legătură cu banca sau au carduri, pentru că și cardul de salariu este tot o legătură cu banca. Dar nu știu dacă este o problemă sau nu asta, dar aproximativ 4 români din 10 au un card bancar, vreo 39% au card de debit, vreo 3% și ceva card de credit. Dar cred că numărul cardurilor poate fi influențat și de serviciile pe care românii le accesează, mai mult decât de avantajele pe care le conștientizează. Deci, mă întorc la întrebarea mea, în afară de dobândă zero, ce alte avantaje mai sunt în privința cardurilor de credit?
Pentru utilizarea cardului de credit, banca mai oferă și unele bonusuri, să zic așa. în negocierile cu comercianții de acceptarea cardurilor de credit, s-a stipulat și faptul că un client poate să ramburseze suma utilizată într-un număr de rate fără să îi se perceapă dobânda. Un lucru foarte important este faptul că acest credit, acest tip de credit este un credit de timp revolving. Ce înseamnă asta? Că eu pot să dispun de banii respectivi și apoi să acopăr creditul și iară să mă folosesc de el și așa mai departe. Deci este o ciclicitate pe un termen nelimitat. Poate să acumuleze la cumpărături puncte de loialitate care ulterior se pot transforma în bani disponibili iarăși în cont pentru cumpărături ulterioare. Bineînțeles, nu are cash în buzunar, dar nu are numerar în buzunar, îi ține în siguranță pe card, fără să-i fie teamă că îi vor fi furați. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, clientul poate suna la un număr de telefon dedicat al băncii respective, să blocheze cardul și nimeni nu are acces la banii.
Da, despre cont. Furt și despre fraude cu creditul bancar sau cu cardul bancar, voi discuta despre acest subiect într-o emisiune următoare, pentru că sunt multe lucruri de spus acolo, foarte multe lucruri interesante. Ce alte avantaje mai sunt? Știam că sunt carduri care oferă asigurări?
Da, mai nou, cardurile de credit au atașate și asigurări care acoperă anumite riscuri. Acoperă riscul de deces din accident sau boală, acoperă riscul de șomaj involuntar, independent de voința clientului. Cam astea sunt riscurile principale pe care le acoperă o asigurare atașată unui card de credit.
Dar pare un pachet generos, dar vreau să înțeleg totuși aceste asigurări suplimentare care vin, care cred că sunt utile mai ales în momentul în care se călătorește în afară. Ele reprezintă un cost pe care clientul îl plătește?
Da, reprezintă un cost pe care clientul îl plătește.
Deci nu este o gratuitate, un cadou.
Sunt în anumite perioade ale anului, o bancă vine cu o promoție, asigurare zero pentru cardul de credit. Dar, în general, fiecare asigurare costă. Costă 1% din limita maximă a creditului respectiv.
Dar este ceva mai avantajos decât achiziționarea unei asigurări în mod direct?
Da, 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 da.
Este clientul la un asigurator și îți cumperi tu, îți achiziționezi o poliță de asigurare?
Dacă mă limitez strict la suma care mi-a fost pusă la dispoziție, este mult mai avantajoasă pentru că plătesc prima de asigurare procent din suma utilizată.
Dacă ar fi să discutăm despre siguranța folosirii cardului de credit. Sigur că sunt câteva sfaturi pe care cred că orice om le-a întâlnit cel puțin odată în viață, să nu divulge PIN-ul, să-și semneze cardul imediat după ce îl primește, dar venind de la un om din interiorul băncii, ce alte informații trebuie sau ce alte sfaturi trebuie să primească un client pentru a folosi în condiții de maximă securitate cardul de credit?
Da,
sau cardul de debit. Aici putem discuta despre orice tip de card.
Da, în primul rând să nu divulge informațiile cu privire la card. Și aici mă refer la codul PIN pe care trebuie să știe decât utilizatorul, numărul cardului, codul CVG care se găsește pe spatele cardului, pentru că dacă ai aceste informații, poți face tranzacții pe internet chiar și fără cod PIN.
Și în absența cardului fizic?
Deci da, în absența cardului fizic, dacă ai aceste informații, poți să faci tranzacții
deci
pe internet.
Cardul poate să fie la mine, altcineva îmi completează informațiile și poate face tranzacții în numele meu.
Nu ai nevoie decât de numele deținătorului de card, numărul cardului, data expirării și codul de verificare care se găsește pe spatele cardului.
Ce alte informații trebuie să mai cunoască un client?
O să fie foarte atent atunci când face tranzacții la POS, să-și acopere în momentul în care tastează codul PIN, deci să acopere, să nu se vadă cifrele pe care le tastează. O să nu piardă din ochi cardul, pentru că au mai fost cazuri când un client nu a fost atent, iar comerciantul sau respectiv i-a luat cardul și l-a tras printr-un dispozitiv de copiere și astfel clientul a fost păgubit cu sume
importante. În general, la restaurante se întâmplă.
Da, restaurante și benzinării.
Să evite probabil bancomatele.
Da, bancomatele care sunt
din zone neluminate,
da, bancomatele care
sunt magazinele sau în centre comerciale mari.
Da, da, bancomatele care sunt în zone izolate trebuie să evitate sau care nu sunt într-o zonă circulată.
Da, aș vrea să, pentru că suntem aproape de final, să discutăm despre un subiect dureros. Spuneam mai ales în perioada de sărbători de iarnă sau în apropierea concediilor sau când apare câte o nevoie sau moft. Sunt oameni care își fac credite și pentru mofturi, să mai cumpere un telefon, să mai cumpere un televizor. Dar în momentul în care Și aici putem discuta și despre credit, în general, nu neapărat despre cardul de credit. Omul își dă seama că nu mai poate rambursa ceea ce a luat. Își dă seama că rata lunară este din ce în ce mai împovărătoare, că sunt niște penalități în plus pe care trebuie să le suporte. Doamne ferește, nu vrea să ajungă în evidența biroului de credit. Ce soluție are la îndemână? Ce poate să facă? Dar, în special, aș vrea să vorbim despre cardul de credit, pentru că bănuiala mea este, fără să fi avut un calcul sau o informare prealabilă, că dobânda la carduri de credit este mai mare decât la creditele obișnuite.
Da, dobânda la cardul de credit poate fi cu 10 până la 15% mai mare decât dobânda pentru un credit de consum.
Deci cardul este cu 10-15%,
da, 10-15%
dobândă mai scump.
Da, vorbesc de rata de dobândă, nu vorbesc de dobândă anuală efectivă, pentru că dacă ar fi să vorbesc de dobândă anuală efectivă, cred că m-aș duce undeva la 30, 40, poate 50% pentru un card de credit.
Deci,
ceea ce e o dobândă foarte mare. De aceea e foarte important ca atunci când un client merge la bancă să se intereseze de un card de credit, ar trebui să ia în considerare dobânda anuală efectivă, pentru că această dobândă înglobează toate costurile cardului respectiv. Îl aduce la un numitor comun, practic taxa de emitere, taxa de administrare, inclusiv rata de dobândă, sunt toate anualizate și transpuse într-un procent.
Deci e mult mai importantă dobânda anuală de știut?
Da, dobânda anuală efectivă. Și ca să fie ușor de reținut, să ne gândim la clasa de consum a electrocasnicelor, da? Că sunt clase de consum A, B, C, D, la fel ar trebui să facem o analogie și cu dobânda anuală efectivă. Cu cât e mai mare, cu atât creditul este mai scump și mai greu de rambursat.
Din câte știu, la ora actuală băncile sunt obligate să furnizeze clientului toate informațiile și costurile pe care altădată le considerau ascunse, să furnizeze toate informațiile clientului ca el, în momentul în care ia o hotărâre, să știe, să nu se trezească ulterior că sunt costuri despre care nu avea nici cea mai mică idee, dar pe care trebuie să le suporte.
Da, un client trebuie să fie informat pentru că ulterior să nu descopere lucruri ascunse. Oricum, băncile sunt obligate în momentul de față să furnizeze toate informațiile. Dobânda anuală efectivă este cel mai bun reper pentru
un card de credit.
Da.
Ok, deci e bine de știut că un card de credit este mai scump decât creditul obișnuit.
Da, tocmai din cauza flexibilității lui.
Așadar, revenind, ce poate face un client în momentul în care este împovărat de plata ratelor?
În această situație,
deci
băncile...
doar cardul
de credit, da. În această situație, băncile vin cu soluții pentru a ușura situația clientului. În urma unei analize scurte, nu îi se mai cer documente financiare, creditul acordat pe card unui client se transformă în credit de consum în rate lunare fixe. Da, și se merge pe o perioadă de un an de zile cu o dobândă foarte mică, urmând ca după, începând cu anul al doilea, să crească dobânda cât de cât apropiată de dobânda cardului de credit, pentru că au fost făcute niște calcule anterior acordării cardului de credit, banca trebuie să-și păstreze mai departe marja de câștig.
Să înțeleg că avantajul ar fi în cazul în care creditul se poate rambursa în 12 luni.
Da, da.
Aici ar fi marele avantaj.
Da, cu cât se rambursează mai repede, cu atât clientul iese în avantaj, pentru că nu mai plătește dobânda aferentă perioadei de după.
În cazul în care clientul merge la aceeași bancă, poate obține aceste avantaje sau de multe ori este nevoit să apeleze la o altă bancă pentru refinanțare?
Cel mai bine este ca să meargă la aceeași bancă de unde a contractat cardul de credit, pentru că situația se cunoaște, vi se oferă o alternativă mult mai bună decât o altă bancă.
În cazul în care ajunge în această situație, își mai poate păstra cardul de credit?
Nu știu, mai poate păstra cardul de credit sau creditul de pe card să închidă în momentul în care se face refinanțarea respectivă.
Deci nu poate obține ambele avantaje,
pentru că în momentul în care un client apelează la soluția asta, el deja este înregistrat în biroul de credit.
Chiar dacă ulterior folosește un credit pentru a-și stinge datoria față de card.
Da, de asta am menționat că este foarte bine ca acel client să meargă la banca de unde a contractat cardul de credit, pentru că acea bancă nu ia în considerare faptul că el este înregistrat în biroul de credit. Numai în situația asta.
Da, sunt o serie de avantaje și dezavantaje care pot fi cântărite numai în momentul în care clienții își cunosc bine situația, își cunosc bine nevoile, Și mai mult decât atât, își cunosc bine și puterea. Pentru că, la urma urmei, aici este o afacere, este un business între un client și o bancă. Și cred că ambii parteneri își pot asuma riscuri, dar și avantaje, în măsura în care ambii sunt la fel de informați în momentul în care intră într-o relație. Pentru că altfel, un dezechilibru de informații între bancă și client, evident că în cele din urmă va duce probabil la niște pierderi din partea clientului. Da, vă mulțumesc pentru informații. Este bine de știut, mai ales în această perioadă, pentru că altfel sunt oameni care pot trăi bine o lună de zile și apoi se pot alege cu o serie de coșmaruri în anul 2013. Oricum, 2013 va fi un an dificil, un an greu din punct de vedere economic, așa se anunță. Ideal ar fi ca un om obișnuit să nu își asume riscuri suplimentare, mai ales atunci când nu este informat suficient în momentul în care intră într-o relație cu banca. Da, mulțumesc pentru prezență. Da, vreau să mă spun ceva?
Da, vreau să spun că este bine să fim cumpătați, mai ales în ceea ce privește nevoile care nu sunt neapărat urgente.
Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!